эфиры «Свобода», тут Ганна Соус, и зараз я передаю микрофон мовазнаўцу Вінцуку Вячорку.
Вітаю, шановное спадарство. Перший заборонены словник, что до меня трапил у початку 80-х, был российско-крывский, у душках белорусский, словник Вацлава Ластовского. Выдание Министерства белорусских справов у Литве, город Ковна, 24-й год. Значит, все лето аккурат 90 год шедевры белорусской лексикографии. Правда, займел я не однотомовый оригинал на 834 сторонки формату А6, а два такие томы, бо копіявальня Новополацкага заводу, дзе Владзімір Арлоў падпольна памнажаў забароненыя кнігі, рабіла толькі аднабаковыя шэрыя копіі на ломкай паперы. Словнік Ластоўскага тады адкрыў шукальнікам беларушчыны дзясяткі тысячаў самабытных словаў, так непадобных да сухога стандарту з русіфікаваных афіцыйных словнікаў. У 1990-м, апошнім годзе БССР, словнік выйшаў у акадэмічным выдавецтве «Навука і тэхніка» 10-тысячным накладам і ўпэўнена вярнуўся ў нашае жыццё.
Ты помніш, дзядка, той стары самотны млын. Маўклівай побач все шануюць.
З розных эпох. 80-е гады мінулага і 10-е гады цяперашняга стагоддзя. Розныя стылі: класычны гітарны рок і так званы пазітыўны панк. Што ж яднае гэтыя гурты? Легендарная Бонда — адзін з першых беларускамоўных рок-гуртоў. Другі калектыў — Амарока, плён цяперашніх 20 колькі гадовых. Паэт Анатоль Сыс выкопал был для хлопцев с гурту под бляклой назвой «Студио 7», что постановили перейти на белорусскую и тому изменить имя, несколько пропоновал со словника. Яны ухапіліся за звонкую «бонду». Означае словка «частку», «долю». У Ластовскага идея, как отповедник российскому «пай». А слово «амарока» у яго отповедае российскому «галлюцинация», ці то, як ён піша, «обман чову», «чуття». То бок Вацлав Ластоўскі, хросны бацька беларускіх рок-гуртоў. Вялікі мовотворца хацеў упарадкаваць свет па-беларуску сілаю слова. Носьбіт, памер, нашчадак, пошчак, жыхар, злавесны, спаборніцтва, святар. Сяння без гэтых словаў цяжка ўявіць нашую мову. Але ж гэта Ластоўскі іх альбо стварыў, альбо перастварыў, узяўшы з народнай стыхіі. Прыкладам, балтызм «дойліт» у беларускіх гаворках абазначаў тое самае, што і в літоўскай мове – цесляра. А Ластоўскі працытаваў народную песню «Аўтураве на мураве тры дойліды цэркаўку стаўлялі» і ўпісаў слова «дойліт» у артыкулы «архітэктура» і «зодчий». Так і пайшло. Дойліт – гэта архітэктар, але высокага стылю. Нагул у расейскай мове мноства пазычаных з царкоўнаславянщыны словаў дазваляла фармаваць узвышаны стыль. Ластоўскі ўзяўся шукаць або самачынна ствараць высокастылёвыя беларускія адпаведнікі. Яму ўдавалася. Одесную – праваруч. Дастапачтенны, гістапашаноўны, шанаблівы. Празнасловіць – пустамовіць. Поприще – точышча. Взор – спогляд. Страсть – жарскасць, жарсть – жарлівасць. Прайшоў час, і слова «жарсть» перамагло русізм «страсть» у жывой літаратурнай беларускай мове. Добра яму ўдаваліся складаныя словы. Скажам, «старасхоў», «хваласпеў» адтаялі і прыжыліся, а вось «вадаплаў» і «параплаў», «рукахватны бой», «сухаземныя шляхі» яшчэ чакаюць вяртання ў мову. Багацце жывой беларускай мовы расквечвала матэматычную логіку. Дазваляла там, дзе ў расейскай два словы – «внешній угол», «телесный угол» – абыходзіцца адным кароткім.
Угол – у сярэдзіне кут, на зне вугол, рог або кант. Самы куточак вока – глузок. Згэтуль глузаваць, глядзець скошанымі вачыма.
Назвы пальцаў, шахматных фігураў, бакоў свету, спартовых прыладаў мусілі быць непаўторна беларускія.
Названне пальцаў на руках: вялікі або пянцюх, спаказны, сярэдні, пярсцяк, мезяны. На нагах: вялікі або ступель, і 4 малі палюхи.
Лижи мають зватися гірти. Міркується, придумав ластовське слово? Аж ні. Яно зафіксоване діалектологами в Усходній Білорусі. Сержук Соколов гете яскраве словце тут же вставив у книжку. На гіртах, по сумётах шибує Дед Мороз. Особные разделы легендарного словника – ботаничная и орнитологичная терминология, белорусский именник, войсковые команды, где он узаконил основную шихтовую команду «Зважай», с якою до сюльня могут погодиться советские душой майоры-полковники. Академик Ластовский, закатаваны НКВД у 1938 годе, был классичный пурист, от латинского «пурус» – «чистый». На остачу – маніфест Ластовського у прадмові до культового словника.
Наша мова тады толькі здолее развіцца, калі патрапіць выявіць сваю выразна зарысаваную індывідуальнасць, а гэтым самым дакажа рацыю свайго існавання і калі патрапіць абараніцца ад асімілюючага ўплыву суседніх грамадных народаў – расейцаў, палякаў, украінцаў. Дзеля гэтага трэба браць такія словы, якіх няма ў чужынцаў, але існуюць у здаровай нашай народнай стыхіі.
А что такое «жокать над крокотцю» – пропоную докопаться слухачам самим. С вами был Вінцук Вячорка.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Вернуся до приналежных словов, приметников на кшталт «брата у дом» и займенников кшталту «ягоны». Прикладом отчу гэтую особливость белорусской мовы был амбассадор Злученных Штатов Джордж Кролл, что сам выдатно ее выучил и всем в амбассаде загадал. Зрешта, он ведает и некольки інших славянских. Вот же он назвал был свою резиденцию «Кролова хата». Ці есть такие формы у суседзяў? Кожны вспомніць Федоріна горя, ці перададзеныя па-расейску антычныя авгіевы канюшні пракрустава ложа. У слоўніку даля знойдзем приналежныя займеннікі «євойный», «єйный», «єїн», гэта «цвершчына» і «сибір». Але у сучаснай расейскай літаратурнай мове такія займеннікі немагчымыя. Приналежныя ж приметнікі на «ов» у некалькіх застылых выразах, приналежныя на «ін» як «светін», «колін» у гутарковай мове. У выніку там узнікла праблема нанізвання роднага склону назоўнікаў. Дом племянніка, жены, кучара, брата, доктара. А вось у беларускай мове заўсёды можна ўставіць приналежны приметнік. Доктаравага брата, братавага фурмана, фурманавай жонкі. Чаму так сталася? Славуты расейскі лінгвіст Віктор Вінаградаў яшчэ ў 1940-е гады меркаваў.
Суфікс «ов», «єв», які передає приналежність одной певной істоті, у книжних стилях літературної мови згасає. Незручність приналежних на «ов» полягає на тим, що вони показують на приналежність тільки одинкової особі і не можуть позначати множного владальника.
Виноградов так само відзначив, що суфікс «ов», «єв» замацавався у російських прозвищах. Але ж галоўнае, маўляў, катэгорыя прыналежнасці ў мове суседзяў сцерлася, бо такім спосабам не перадасі калектыўную прыналежнасць. Ёсць спакуса патлумачыць розныя шляхі суседніх моваў менталітэтам. Індывідуалісту і хутаранцу беларусу абазначаць у мове прыватную прыналежнасць жыццёва важна, а чальцу расейскай абшчыны не абавязкова. Але ж приналежных приметников и займенников нема у литовской, и у польской литературной мове яны існуюць вельми локально, хотя далей на поудень у чешской и словацкой приналежные приметники вживаются широко, подобно як у белорусской. Приналежные займенники третьей особы, ягоны, ейны, есть у сербалужицких, але у польской мове яны служат прикметою так званой польщизны кресовой, польской мовы жыхароў Беларуси, Литвы, Латгалии. Знакаміты міжваенны аўтар польскамоўных дэтэктываў пра заходнебеларускіх кантрабандыстаў Сергей Пясэцкі устаўляў словы на кшталт «гейны» для мясцовага каларыту. Але такіх словаў няма нават у тутэйшага Адама Міцкевіча. Пачатак пана Тадэвуша, 5-8 радкі, у перакладзе Браніслава Тарашкевіча.
Паненка, што ясну бароніш гару Чанстаховы, і свеціш у вострай у браме, што горад замковы, бароніш наваградскі з верным ягоным жалюдам.
Параўнай Міцкевіча в арыгінал.
Панно Швента, це ясный броніш Ченстоховы, і в острый свечиш браме, ты цо груд замковы, новогрудский охраняш з его верным людям.
Або з былицы четвертой.
Конь Тадеуша в стайні чекал осядланы.
Пераклад Браніслава Тарашкевича.
Тадеевы конь жа у стайні чекав осядланы.
Карацей, приналежные приметники и займенники адрозніваюць нашу мову от усіх суседских. Гэта наш ресурс, их варта ўжываць. Традыцыю называць паселішча паводле першапасяленца ці власніка перанеслі на новаадкрытыя землі і моры, называючы іх імем адкрывальніка ці ў гонар выдатнай асобы. У такіх назвах расейскай геаграфічнай тэрміналогіі няма сістэмнасці. Барэнцева, Берингава моря, Бафінов заліў, Гудзонов праліў, але море Бафорта, остров Врангеля, заліў Амундсена, басейн Фокса. Недарэчна пераносіць гэтую словаўтваральную блытаніну ў нашую мову. Адпаведна духу і традыцыям беларускай мовы мае быць Бафортава, Росава, Дзюрвілява мора, Амундсенава затока, Урангеляў востраў ці выспа. Дарэчы, калі пра выспы, у Ціхім акіяне велікодная выспа, не Пасхі. Тое самае пра адменныя тэхнічныя і навуковыя тэрміны. Па-расейску Евклідава і Фарадзеява пространства, Ньютанава жыдкасць, жартоўныя піфагоравы штаны, але тэарэма Евкліда, тэарэма Піфагора, законы Ньютана. Па-беларуску ж сістэмнасць лёгка забяспечваецца, як Евклідава прастора, так і Пітагорава тэарэма, Гаусава тэарэма, Ньютанавыя законы, Тэйлараў шэраг, Эдысанава лямпа. У палякаў максімальны шторм, як спяваў калісьці Кшыштаф Клемчан і тры кароны, дзесяць в скалі Бофорта. А у нас Бафортова шкала силы ветру.